Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2023. Aasta aprillikuu viimasest nädalast. Õnnitleme värskelt Tartu lastekirjanduse auhinna saajat. Teeme tagasi vaate ühele õigeusu preestri elule tema 100. Sünni aastapäeval. Tutvume äsja ilmunud raamatuga, mis kõneleb Markuse evangeeliumist ning samuti tuleb juttu rehabilitatsioonikeskuste vahelisest jalgpalliturniirist nimega Terves kehas püha vaim ja ka kirikumuusikute konkursist. Aga alustame auhinnast ja ühest uuest toredast lasteraamatust. Intervjuu toob meieni Pereraadio hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nädala kaja.
Saan öelda kaunist päeva algus Tartu lastekirjanduse auhinna laureaadile Ilmar Tomuskile. Ilmar Tomusk on meil nüüd stuudios kaunist päeva algust.
Aitäh teile ka, täna on hästi ilus kevadpäev.
Natukene jahedavõitu, nagu me trepil kohtudes arutasime.
Nii ta on, jah, et kevad on olnud üsna heitlik, aga mis teha? Ajad on ju ka mõnevõrra heitlikud ja eks me peame aru saama, mis meid ümbritseb. Ja kui Paulus ütles, et tema on harjunud igas olukorras hakkama saama, siis küllab meie selle ilmaga ka hakkama saame.
See uhke Tartu parima lastekirjaniku preemia või tunnustus on meie teemaks ja tunnustust ei anta niisama, vaid raamatu eest Julius, mida sina suvel tegid? Ilmar Tomusk mõne sõnaga, mida kujutab endast selline raamat Julius, mida sina suvel tegid?
Ütleme kohe, et Juliust sellisel kujul tegelikult olemas ei ole, tema on välja mõeldud. Aga alati kui ma käin lastega kohtumas, siis lapsed kõige rohkem tahavad teada, kus kohalt tulevad raamatute ideed. Ja ütleme ausalt, seda tahavad teada ka õpetajad ja raamatukogude töötajad. Ja Juliusel on tegelikult täiesti, ütleme selline jälgitav, tuvastatav lugu, kuidas ta sündis. Ja meil on nõnda, et meie pere lapsed on üks ühel pool maailma ja teine teisel pool. Üks on Londonis ja teine on Viljandis. Kaks suve tagasi me käisime siis abikaasaga sellel pojal, kes on Viljandis, käisime tal külas. Ja Viljandis on järv. Järve ümber on terviserada. Ja tavaliselt on nii, et kui ma seal üksi käin, siis ma jooksen. Aga kui me abikaasaga koos käime, siis me jalutame. Ja see on umbes 12,2 kilomeetrit, selline paras hea ring. Ja hakkasime seda ringi käima ja järsku abikaasa hakkas meenutama, et kui ta oli väike, kui ta oli 6-aastane ja oli vanaema juures, siis seal oli üks kukk, kes oli hästi rahulik. Ja siis väike tüdruk tahtis teada, kui rahulik see kukk on. Siis ta leidis maast ühe pulga ja hakkas proovima. Ja esmapilgul tundus, et kukk oligi väga rahulik. Aga siis, kui tüdruk hakkas koju minema, siis kukk võttis ennast kokku, lendas talle pähe ja hakkas teda ründama. Ja siis, kui laps koju jõudis, siis vanaisa otsustas, et see oli kukka ja sõnum selle kohta, et kukk tahab saada supiks. See oli üks lugu. Ta rääkis mulle selle ära. Ja siis minul tuli meelde, et kui mina olin väike, ka olin 6-aastane, siis mina olin ka maal vanaema ja vanaisa juures. Ja vanaemal ja vanaisal oli lehm. Ja lehmaga oli jälle selline lugu, et tema elas meil siis suviti heinamaal ja teda tuli alati edasi panna. Ja tänapäeva lapsed võib-olla ei teagi, mis asja on lehma edasi panemine. Minu vanaema näitas mulle, kuidas see käib, et lehmal oli siis vai, oli maas ja ketti ka vaia küljes ja siis tema läks sinna, tõmbas vaia välja, tõstis selle vaia siis 10 meetrit edasi ja et lehmal oli siis uus lapp, kus ta sai süüa. Siis me vanemaga käisime koos lehma edasi panemas ja mis mind nagu väga hämmastas oli see, et lehm sõi rohtu ja samal ajal siis sealt teisest otsast tuli midagi välja ja ma küsisin vanema, kas mis asi see on ja vanema, et see on lehma kook. ja siis ma sain esimest korda teada, mis asi on lehmakook ja ühe koogi sisse ma kogemata astusin. Ja see oli ta kõige õudsam lugu, palja jalu, laps heinamaal, varba vahed lehmakooki täis, siis ma hakkasin nutuma. Aga vanem ütles, et pole midagi, et ükski tubli maha poiss ei karda lehmakooke. No, ja nii mina sain siis lehmakookidega tuttavaks ja meil tuli neid lugusid, mutta kõndisime ja neid lugusid tuli meelde, paarkend tükki. Ja kui me olime siis selle ringi ära teinud, siis mul tuli selline mõte, et me peaksime nüüd kellegi välja mõtlema, kellega need lood juhtuvad. Ja arutasime, kes võiks olla, millised need nimed võiksid olla ja leidsime, et üks tänapäeva sellise 6-aastase tubli poisi nimi on Julius. Ja et tema vanaisa võiks olla August ja veel mõtlesime mõned nimed välja ja siis hakkasingi kirjutama sama aasta suvel, natukene hiljem. Mul on selline tava, et ma, noh, kuna ma olen riigiametnik, siis ega ma nüüd sellisel tööajal väga palju kirjutada ei saa, ma kirjutan suviti. Ja sugulastel on üks selline väike saunakene Viruma metsades Loobu jõe ääres ja siis igal suvel umbes 10 päevaks ma lähen sinna sauna. Seal ei ole mul muud mitte midagi kui arvuti, madrat, tekk ja siis pliit. Ja seal ma siis kirjutan. Ja sellel suvel seal Arbaveres ma siis kirjutasin need lood valmis ja saatsin kirjastajale, et selline mõte on. Ja kirjastajale see mõte väga meeldis, aga eriti mulle meeldis kunstniku reaktsioon, kui ma olin need lood saatnud siis kunstnik Hillar Metsale, siis Hillar luges need lood läbi ja ütles, et täpselt minu lapsepõlv. Ja see näitas mulle juba, et tundub, et meist väga paljudel ja väga paljudel erinevatel põlvkondadel on oma seosed sellega, et sa oled maal, sa oled vanaema, vanaisa juures, elu on hoopis teissugune kui linnas. Kõik on loomulik, seal on mesilased, seal on jõekesed, seal on kalatulbivad jões, seal on külapeod, sellised asjad, mida võib-olla linnalaps ei teagi. Ja muide need, kes selle auhinna mulle andsid, ütlesid ka, et see tegelikult on hämmastaval kombel selline raamat, mis sobib lugeda 60-stele ja 6-stele ja 106-stele, et seal on nagu iga põlvkonna jaoks midagi.
Hillar Metsa kohta te mõne sõna juba ütlesite, ma raamatut pole näinud, aga raamatu esikülg on mul internetis kätte saada ja sinna on härra Mets joonistanud võrratu punase külgkorviga mootorratta lisaks paljudele muudele teie ilmselt isiklikele lapsepõlve detailidele. Et kuidas see koostöö sujus, ma saan aru nende varasemate repliikide põhjal, et väga hästi.
No meil on tegelikult Hillar Metsaga koostöö olnud minu kirjaniku teest, noh, peaaegu algusest peale väga viljakas ja väga tihe. Me oleme isegi ühel aastal mõlemad koos saanud Nukitsa auhinna. On siis tema kunstnikuna ja mina kirjanikuna. See Nukitsa auhind on selline, mille valivad välja lapsed. Nii et Hillari pildid on lastele väga meeldinud, aga see punane mootorratas, tegelikult see ei ole minu mootorratas ega minu pere mootorratas, meie peres oli roheline mootorratas. Meil oli Ish 56, millega minu isa sõitis, aga see mootorratas on tegelikult minu abikaasa ema mootorratas. Tema noorena sõitis Viruma metsade vahel ka ja põldude vahel mootorrattaga ringi, ta oli sootehnik. Ja sealt on siis tegelikult see mootorratas pärit. Ja nii et siin võiks öelda, et igal asjal on tegelikult oma nii-öelda materiaalne alus, on viide olemas, nii nagu me kristlastena teeme, et alati viita täpselt õige kohal. See on tegelikult kõikidel asjadel on need viited olemas. Lehmal on viide, mootorratal on viide, vibude tegemisel on viide, kõikidel asjadel on oma, isegi taina tegemisel on viide. Siin on üks lugu sellest, kuidas Julius õpib tainas tegema. Ja tegelikult ongi niisi, kui me abikaasaga abiellusime, siis ta oli väga üllatunud, et ma oskan saia küpsetada. Ja siis ma olin natuke üle 20 ja küsis, et kuidas? Ma olen eluaeg seda teinud ja see on sellest, et ma olin maal vanaema ja vanaisa juures ja vanaema õpetas mulle, kuidas teha tainast. Et seegi on, noh, sealt lapsepõlvest värit. Siin on kõik sellised reaalselt sündinud asjad ja kui sa näed, et kunstnik nagu haakub selle tekstiga, siis need pildid tulevad, noh, tõesti väga head ja mul on see raamat siin käes. Ja see on üks, ma ütleksin, et üks rõõmsamaid raamatuid üldse, mis meil Hillar Metsaga kahe peale tulnud on ja ka praegu ta illustreerib ühte minu väikest nii-öelda pildijutu raamatus, kus natukene teksti, natukene pilti ja ma usun, et sellest tuleb nagu väga vahva lugu. Siin on üks lugu sellest, kuidas Emmanuel Macaron kukub vetsupotti. Kui mina olin väike, siis minu ema õmbles mulle kaisunukku. Noh, vastavalt sellele, mis ajastul sa elad, saab selle kaisunukk oma nime ja minu kaisunukku nimi oli Georges Pompidou, toonane Prantsuse president. Ja siis ma käisin temaga igal pool ja ta oli mul ka vetsus kaasas, kuivad vetsud maa kohtades ja ühel hetkel oli see nukkukene kadunud ja ma olin suures paanikas ja siis vana isa aitas ta mul sealt välja püüda, kuhu ta oli kukkunud, aga selle ma kirjutasin siis tänasesse päeva, kus Prantsusmaal on uus president, ma loodan, et ta ei solvu selle pärast, aga see on päris selline lõbus lugu.
Ilmar, te olete kirjutanud üle 40 raamatu. Kui palju te olete selliseid tunnustusi ja preemeid pälvinud ja kui palju see teile korda läheb?
Kõige rohkem lähevad korda tõesti need tunnustused, mille annavad lapsed. Need on tegelikult sellised nii-öelda statistilised tunnustused, et mitu last näiteks on mingi aja jooksul sinu raamatuid lugenud või noh, nukitsa konkurs on selline, kus lapsed annavad oma hääle ühele, teisele või kolmandale raamatule. Ja need on nagu kõige kallimad tunnustused, kuigi nad ei too kirjanikule raha sisse. Et selliseid nukitsa auhind on mul 3 tükki, ja ühe korra ma olen saanud ka 3. Koha nukitsa konkursil ja siis tegelikult on jah, üks selline nii-öelda formaalselt oluline tunnustus on siis Kultuurkapitali lastekirjanduse preemia. 2 korda olen seal nominent olnud, Tartu lastekirjanduse auhinna sain küll 1. Korda, aga nominent olin ka aastal 2016 ja siis on üks huvitav auhind, mille annab välja Tallinna Keskraamatukogu. Järje hoidja auhind. Ja ka sel aastal, natukene enne juuliust, sain ma siis selle järjehoidja auhinda, see oli mul ka 3. Juba tegelikult varasematel aastatel ka paar korda saanud ja see ongi puhtalt laenutuste pealt. See on eelmisel aastal ilmunud raamat, mida lapsed on kõige rohkem laenutanud. Et seal täiskasvanud targad inimesed ei istu ümber laua ega mõtle, et kas see on hea raamat, kas on halb raamat, kas sobib või ei sobi. See on nii-öelda, noh, kole sõna, aga loomkatsed. Raamat on ilmunud, kas loetakse või ei loeta.
Praegu mul on ühe raamatupoe interneti kodulehel ja see ütleb mulle, et teie raamatust on saadaval viimased eksemplarid. Julius, mida sina suvel tegid, hakkab poest otsa saama. Kas see on ka kompliment?
Ühelt poolt on see kompliment. Teiselt poolt mulle helistatakse kogu aeg nendest 40 raamatu või 44, mis mul praegu on ilmunud, on 10 vist üldse praegu müügil. Tasapisi hakkavad jälle kordustrükid tulema. Ühelt poolt on kahju, kogu aeg helistatakse, et kas seda raamatud on, kas seda teist raamatud on, isegi välismaalt võetakse ühendust, väliseestlaste kogukondadest küsitakse, et kas seda või teist raamatud saab, et kui mõelda ei saa, äkki kirjaniku kaudu saab. Aga noh, mina enda raamatu, ma ei tegele üldse väljaandmisega, ma ainult kirjutan ja väljaandmine on siis kirjastuste töö, nii et mina kahjuks aidata ei saa ja nii kaua kui need raamatud on, tuleb osta, ei ole midagi teha.
Tartu lastekirjanduse auhind on nüüd käes. Hakkame juttu kokku võtma, kuidas edasi?
Kui me vaatame nüüd kirjaniku seisukohalt, siis kirjanik, kui ta tahab kirjanik olla, siis ta kirjutab kogu aeg. Ja ma tegin paar päeva tagasi statistikat. Mul on erinevas loomisjärgus, kas siis mõttena paperile pandud või olen käsikirja alustanud või olen käsikirja lõpetamas. Või olen lõpetanud ja on siis raamat antud kirjastusse ja on kunstniku käes, on 8 raamatut. Et selles mõttes need on nüüd need raamatud, mis ilmuvad kuskil järgmise 2-3 aasta jooksul. Tegelikult on kirjaniku elus nii, et kui raamat ilmub, siis ta ise on juba unustanud ära selle, et ta on selle üldse kirjutanud. Mõnikord kirjast helistab, et Ilmar, sul tuli see raamat välja. Ma küsin, et mis raamat? Siis ta ütleb see. Ja ma, et 2020 siis ma selle kirjutasin ja saatsin ära, et seal on tegelikult selline mitmeaastane lõtk ja ma ei kiirusta ka selles mõttes nendega, et me peame, noh, kuna tegemist on lasteraamatutega, siis pildid on hästi tähtsad ja me peame andma kunstnikele aega süveneda ja lastele muidugi. Jah, nii Hillar Metsa kui ka Urmas Neemvaltsi, kes on minu põhilised illustraatorid ja meie kõige tuntumad karikaturistid, et need pildid väga meeldivad.
Aitäh teile, Ilmar Tomusk, siia Pereraadio stuudiosse tulemast meie kuulajatega jagamast rõõmu siis preemia võitmise üle, tunnustuse pälvimise puhul ja juuliusest ka neid vahvaid lugusid rääkimast. Ja päris lõpetuseks on teil mõni tore lause meie kuulajatele päeva alustuseks hommiku jätkuks.
Üks väike sõnum, mida ma alati, kui ma lastega kohtun ja räägin lugemises, siis ma ütlen, tark laps loeb. Ja see on mitme tähenduslik. Tark laps loeb. Ja teine lause, lugemine teeb meistriks.
Nädala kaja.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ülempreesterisa Andreas Põld. Täna on põhjust meil meenutada ühte, võiks öelda, legendaarset Õigeusu Kiriku vaimuliku, kes Saaremaal tegutses ju ja terve nõukogude perioodi ja pärast sedagi veel isa Felix Kadari, kellel on täna sünni aastapäev, siis 100 aastat tagasi 24. aprillil Laimjala vallasta sündis. Isa Andres, te olete Felix Kadarikuga olnud tuttav sellest ajast peale, kui ise Saaremal tegutsesite ja Õigeusu Kirikus oma teed alustasite. Kuidas seda meest võiks iseloomustada vaimulikuna ja ka inimesena?
No, tsiteerides vanu preesteid, et tervitan ka esmaspäeva puhul, mis on mitteametlik vaimulik nagu vaba päev, puhkepäev, aga seda muidugi ainult teoorias. No, need on need Saaremaa vaimulike naljad. Ja isa Felix oli ikkagi no, ta ikka oli õpetaja, ma ütleks ühe sõnaga. Eks me vaidlesime, nii nagu ikka, noored ju peavad ennast targemaks ja kõik, aga ikkagi tagant järgi ma vaatan, et ikka õpetas ikka palju, andis palju preesteriametile kaasa.
Nii pikk vaimuliku teenimise aeg. Tema pühitseti vaimulikust 1944. aastal juba ja Saaremal suuresti see teenimine tal möödus. Kas see nõukogude ajal oli Õigeusu Kiriku jaoks? Kas võib me öelda, et see oli täpselt samamoodi nagu ka Luteri kirikus ja teistes kirikutes? Või vaadati Õigeusu Kirikule ka kuidagi teistmoodi või oli Õigeusu vaimulik nõukogude ajal olla kuidagi teistmoodi kui näiteks Luteri kiriku vaimulik?
No jah, Õigeusu Kirik on ju ikkagi natuke teistmoodi noh, võrdes Luteri kiriku, kes seal on ikka, kes on käinud teada, saab aru ja muidugi see vaimuliku amet on ka väga ka spetsiifiline, et seda saavad ikkagi väga vähesed kogeda ja olenemata vanusest on ikkagi see väike nagu vennaskond, et ka kõik preestrid, olgu nad siis abielus või mungad või siis vanad ja noored, et me oleme ikkagi nagu jah, üks selline, noh, on olemas selline jah, preestri ametiseisus ja noh, seal on, see on niivõrd spetsiifiline, et me paratamatult me oleme koos. Aga nõukogude ajal muidugi see oli seotud ka nende väliste repressioonidega, et mina olen küll noorem, aga mind on KGB välja kutsunud ja nii, et ma olen ka neid asju näinud. No, muidugi väga lahjal kujul, aga ja muidugi paraku nõukogude ajal jah, see ju ka traagika, et sa näed, kuidas selline vana selline traditsioon, selline õiguse traditsioon, mis kandis seal teatud piirkondas oli ju isegi, noh, oli enamus, oli saartel, oli piirkondi, kus õigus kui enamuses, kuidas ta niimoodi iga aastaga jääb enna vähemaks ja kuidas keelatakse kõik neid üritusi ja isegi ristida ei kohtunud väljaspool kirikut. Ja noh, kui sa kuuled kõik need lugused tänapäeval, noh, keegi ei usuks seda, et tegelikult noh, see oli ka paras põrgu, mida need vaimulikud ikka nõukogude ajal läbi elasid.
Milline oli liturgiline elu sel ajal, et me mõtleme ka Õigeusu kiriku teenistustel, kas kui see sama asja tähistatud ülestõus, mis püha need öised teenistused ümber kiriku käimised, see kõik sai toimida sellisel moel või tuli ka siin hoida sellist väga madalat profiili?
No nõukogude ajal jah, Eestis lubati noh, nii-öelda erand korras eestlastel pidada, Eesti kogudustel pidada uue kalendri järgi ülestõuspühi, ehk siis nagu luterlastel. Ja see surve muidugi on siia maani, et ikkagi ma tean piirkondi, noh, saartel eriti, kus on Eesti kogudused, et ikkagi surve on väga suur, et ikkagi teenida uue kalendri järgi ikka, et kuidagi jah, see tundub nagu omane. Aga liturgiline on ikkagi, ma arvan, ta on ikkagi selline, ütleme selline tsaariaest tulnud pärimus, ka see muusikaline taust, mida isa Feriks oli ka ju väga suur entusiast just see koorilaulu osas isegi venelased on öelnud, et Eestis on säilinud siin mingi väga arhailine selline kuskilt sealt Viiburi või kusagilt sealt selline koolkond, mida näiteks Nõukogude Venemaal ei olnudki enam, et see hävitati ära, aga Eestis kuidagi ta säilis, nagu need ka kloostrid ja selles mõttes Eesti on hästi väike, meil on kirik on väike, aga need juured on ikkagi päris sügaval ja kiriklikes asjades oli ja isa Felix väga selline punktuaalne ja nõudlik, eelkõige enda suhtes muidugi ka.
Kui vaadata tema sellised tunnustusiga Kuressaare linna aukodanik ja muud sellised ära märkimised, sellest võib järeldada, et isa Felix oli ka selline kogukonna inimene, ta ei olnud ainult siis koguduse inimene, vaid see tema tegevus kuidagi mõjutas ka kirikuvälist kogukonda.
Jah, Saaremaal on selline ütlemine, et preester peab olema ka rahvamees, aga see ei tähenda mitte mingit sellist odavat suhtlust või sellist labastanud asja, et sa teed iga asja nagu rahvaga kaasa, vaid see tähendab seda, et sa oled avatud, sa suhtled inimestega, sa oled olemas, tuled vastu kui vaja. Ja muidugi need paljud, kas või need samad maavanemad, kes olid, ta oli juba nii heakas, et need olid tema õpilased paljud ja tema koguduse liikmed ja ristitud. Nii et selles mõttes päris huvitav oli jälgida need suhted ka, et ühest küljest maavanemaga, teisest küljest ka preestri poolt ristitud selline tõest küljest kommunist, aga teisest küljest ka natukene koguduse liige ja näiteks Arno Rüütelgi on ju seal samast Laimelast pärit, et need on ju kõik isa Felixi teatud mõttes ka vaimulikud lapsed. Nii et jah, see saartel on see kultuur väga nii huvitavalt läbi põimalt. Aga jah, rahvamees on hea tiitel saartel.
Felix Kadarik oli siis Laimjala, Kuressaare, Reome koguduste preester. See tähendab seda, et Saaremaal preester, tema siis teenib ikkagi tervet saart ja ei saa olla selline ühe koguduse preester. See oli tegelikult Nõukogude ajal ja on tänase päevani niimoodi.
Jah, peale sõda oli nii, et igas Saarema kogudus oli oma preester. 50-tel oli kusagil veel 10 preesterit saarte peal, nii et siis oli vist paar luteri vaimulik ainult, nii et seal oli enamas olid preesterit tegutsevatest vaimulikest. Ja aga siis muidugi hakkas vähenema ja siis kui mina tulin, siis oli 4 preesterit. No nüüd on jah päris kehvaks jäänud see olukord, aga tema oli muidugi praost ka ja õiguskirikus praost tähendab seda, et sa pead olema valmis ka, kui keegi haigeks ja kui on vaja teenistust talitust pidama, siis praost tähendab teenimist, see tähendab seda, et sa läksid lihtsalt ja teenisid kellegi oma ameti venna eest, kes ei saanud siis teenistust talitust läbi viia, nii et ka see oli tema kohustus.
Täna meenutades Felix Kadariku lugedes tema kohta kas või Wikipedia artiklit, siis saab teada, et tal on kiriklikus maastikus olulisi aunimetusi antud alates ülempreestrist, aga siis suur oikonoomus ja mitra kandmise õigus. Mida need tähendavad ja mida need näitavad tema sellise rolli või tähtsuse kohta?
No need on sellised teined eest antavad tiitlid, ehk siis ka meil õiguskirikus on preester vanus on määratud mitte füüsilise vanusega, bioloogilise vanusega, vaid sellega kogu aega oled seda ametlik kannud ja siis teatud astmetel siis eluetappidel siis antakse. Ja tema on praktiliselt kõik võimalikud kiriklikud autasud on saanud kätte, aga ta muidugi kandis neid, sest nii on ette nähtud ja kõik, aga ma tean, et ta eriti nagu ei pidanud seda tähtsaks, sest ta sai ka aru, et piiskop peab ka tegema neid autasusid, ja aga ei tohi nagu me ei tohi ka neid väga tõsiselt võtta, et selles mõttes ja asjade loomulik kõik ja tuleb ikka oma kutsumuse leeda truuks ja teenida rahvas, see on kõige tähtsam.
Ei saa Andres põldu, kui nüüd täna lõpetada see jutuamine Felix Kadarikumist rääkides, et vahest küsitakse ka, et mõne vaimuliku pärandi kohta või selle inimese elutöö, et mis kõige rohkem esile jääb, et kui teie peate ütlema nüüd isa Felix Kadariku kohta, et mis on see tema pärand või see põhiline märksõna, mis teie jaoks jääb kõlama, kui teda täna meenutame?
Õiguskirikus öeldakse, et üldse surm on inimese elu nagu kokkuvõtte ja selleks, et aru saada, kes inimene on, peaks ära ootama tema surma, mitte seda me ma üksteise surma hakkama ootama, aga lihtsalt kuidagi matus on surnu nägu ja siis tegelikult tema pärand selgub pärast tema uinumist. Meil oleks õiguskirikus ja uinumine, mitte suremine. Tähtis on, nii nagu tema võttis, et oma tööd teha hästi punktuaalselt, mis on lubatud, tuleb täita, tuleb ole nõudlik ja küll Jumal otsustab, mis moodi ja kuidas. Nii et ma arvan, preestrite elutöö ilmselt selgub kunagi hiljem. Võib-olla veel, ei olegi veel selgun, nii et vaatame, kuidas Saaremaal need kirikuasjad lähevad. Et ehk isa Felix Eestpalved ka annavad siis mõju ja tuge sellele.
Isa Andres Põld, suur tänu selle jutuajamisest, mõõnnistatud ülestõusmise rõõmu ja jätku ja kohtumise edas.
Aitäh, ma Kristusest tõusnud.
Nädala kaja.
Äsja kuuldud jutuajamine on pärit lõppeva nädala esmaspäeva hommikust ning toimetaja Tauno Toompuu jätkab ka järgmise telefonikõnega, kuid nüüd on teemaks värskelt ilmunud raamat Markus Evangeeliumi kommentaaridest ning tema vestluskaasaseks on selle autor, teoloog Peeter Roosimaa, kellelt saame teada, millise raamatuga täpsemalt on tegu.
Markus Evangeelium, kuna seal on üsna olulised mõisted, olulised sündmused, kõik suhteliselt lihtsalt ära toodud ja kuna Markus Evangeelium sobib lugeda anda ka just mittekristlastele ja selles mõttes mõtlesin, et kui see teos sobib kristlastele, ja ka mittekristlastele, et siis võiks olla tema kohta ka kommentaar. Tõsi küll, on olemas Oswald Tärgi poolt välja antud jutluste kogu, mis on ka sisuliselt kommentaar Markus Evangeeliumi peale, aga mõtlesin, et mõned asjad vajavad siiski ka vast ümbersõnastamist ja suunamist. Samuti, kuna eelmine ülitis oli Markus Evangeeliumi saamisloost, Evangeeliumi sünd, Markus Evangeeliumi saamislugu ja eripära, siis mõtlesin, et need kaks teos siis võiksid olla tõepoolest paralleelselt väga hästi sobivad. Ja kui see saamislugu, see oli põhiliselt mõeldud vaimulikele töötegijatele ja teoloogia üliõpilastele, sellepärast on tal ka teatud eripärad, siis nüüd see uus raamat on mõeldud täitsa tavalisele lugejale. Ma usun, et tudengid ja vaimulikud töötegijad saavad ka sellest oma kasu, kui nad loevad ja süvenevad, aga ka lihtne inimene võiks saada sellest midagi hingekosutuseks ja evangeeliumidest aru saamiseks.
No Markuse evangeelium ühtepidi kõige lühem, aga sageli peetakse ka mingis mõttes kõige olulisemaks, kõige varasemaks evangeeliumitest. Mitmed küsimusi on selle Markuse evangeeliumi tekstiga ka õhku jäänud, kas või see sama kuulus nüüd ülestõusmis ajal sobilik ehk meenutada see ülestõusmislugu või ülestõusnu tühja aua leidmine ja sellele järgnev, et me piiblis võime lugeda, kuidas siis naised tulevad hirmuga ära ja siis sealt edasi järgnev osa tuleb juba nurk sulgudes. Peeter Roosimaa pole sellist maitsed pakkudes juba selle kommentaari kohta ka, et milline teie vaade või seisukoht on, et kas tegemist on siis Markuse evangeeliumi algse osaga või ilisema lisandusega see, mis tühja aua leidmisele järgneb Markuse evangeeliumis?
Ja see, mis nurk sulgudus, see on tõepoolest juurde kirjutatud. Sellepärast, et kui vaadata neid käsikirju, kus see on ära toodud, siis need käsikirjad on üsna erinevad oma vahel. Ja ka kui nurk sulgudes oleva teksti sisule mõelda, siis on aru saada, et sinna on koondatud mitmesuguseid sõnumeid juba ka teistest evangeeliumidest. Ja samuti neist materjalidest, mis evangeeliumides muidu ei ole üldse esindatud. Nii et selles mõttes usun küll, aga mis selle esialgse evangeeliumi lõpuga sai, selle kohta ei oska ma küll midagi konkreetselt öelda, ega ei arva, et sellest väga puudus ka oleks, sellepärast, et see juurde lisandus ja ka teiste evangeeliumite lõpus olev annab juba piisava ülevaate ning igal juhul kirik on selle osa ka tunnistanud pühakirjaks. Mitte, et oleks Markuse poolt kirjutatud, aga ta on ikkagi pühakiri ja selles mõttes täitsa kasutatav.
Peeter Roosimaa, kui palju taolised arutlused nüüd piibli teksti üle või sama Markuse evangeeliumi teksti üle, mis siis on ikkagi Markuse evangeeliumi algne osa olnud ja mis hilisem lisandus, kui palju need toetavad see uskliku inimese vaimuliku elu või pigem võivad saada ka selliseks ohtlikuks või komistuskiviks?
Ma ise oma kogemustest on öelda, et ega ta ei ole mulle mingilgi määral komistuseks olnud. Ja lihtsalt olen taipanud seda üldse, kuidas tolleaegsed pärimused kujunesid. Pärimused Jeesuse elust, need kõik alguses olid ju suulised, suhu räägiti. Ja selliselt olid nad ka mõnda aega paremini nii-öelda koguduse ja esimeste tunnistajate kontrolli all. Aga peagi mõisteti, et on vaja ka kirja panna, sellepärast, et suhu edasi andmiseks ja tähendab pähe õppimiseks on vaja väga hea mäluga inimesi ja see on pikk ja vaevarikas töö. Palju lihtsam on siiski kirja panna ja sellised siis levitada. Ja selles mõttes oli juutide juures esseenide kogukond, kes siis tegutsesid Kumraani mäestikus ja kus on tuntud need Kumraani käsikirja leiud. Nii et arvan, et see võib olla mõnele kinnituseks isegi, aga komistada võib igasuguste asjade otsa ka, aga küll ei tahaks, et me peaksime millegi otsa komistama.
Igal juhul Markuse evangeeliumi kommentaar kindlasti aitab selgitada mõningidki küsimusi, mis lugejal, evangeeliumi lugejal on oma sellis palvekambris esile kerkinud. Peeter Roosimaa, kui palju taoliste kommentaaride avaldamise kaudu on võimalik midagi uut esile tuua, et mida seni ei ole avastatud või leitud või täiesti uut vaatenurka, eks ole, piiblit on loetud ju nii pikka aega ja ilmselt ei ole põhjalikumalt uuritud raamatud, kui seda on kristlik piibel ja uus testament, kui palju siit üldse midagi sellist uut või enneolematut on võimalik esile tuua või kas on majagi?
Noh, eks ju siin on tõepoolest ju nii palju sajandeid selle uurimisega tegeldud. Ja kui ma ka seda kommentaari kirjutasin, kasutasin üsna palju erinevaid materjale. Mõned on mu töö alguses ka nimetatud. Enamus on jäänud küll sellest teosest välja. See on kasutatud kirjanduse loetelu, mis oli ka algul mõeldud ja planeeritud raamatusse. Jäid need kõrvale ilmselt selle tõttu, et see raamat sai isegi paksuks ja 10 lehekülge veel lihtsalt kirjandust nimetada oleks vist olnud tavalugejale mõttetu. Nii et teemad on siiski väga põhjalikult läbi uuritud. Tõsi, paljud asjad võime leida erinevates teostes, erinevates keeltes ja erinevate autorite poolt. Ja ma püüdsin neid siis lihtsas keeles ka kokku kirjutada niimoodi, et oleks võimalik paremini aru saada, aga et midagi päris uut oleks nüüd viimasel ajal avastatud, seda on vähe oodata. Võib-olla mõningad nüantse ja seisukohti, seda küll. Ja need, mis ma olen leidnud, olen püüdnud ka nüüd kirja panna edasi anda. Aga kui võrdun ka teiste Markuse evangeeliumi teostega, ega päris põhimõtteliselt uut ei ole.
Peeter Roosimaa, teie poolt on nüüd Markuse evangeelium päris hästi eesti keeles ka võimalik selle evangeeliumiga tutvus teha kahe raamatu kaudu tervelt. Kuidas on järgmise plaanid, et ülejäänud evangeeliumid võiks öelda, et on ju veel vähem kajastatud kui Markuse evangeelium, Luuka, Matteus, Johannes, kas nende kommentaarid on ka tulemas?
Eks ju Matteuse osas on Helmar Salumaa poolt kirjutatud üsna paks ja sisukas raamat Matteuse rõõmusõnum. Siis Luuka evangeeliumi osas olen kasutanud üsna palju seal olevaid tähendamissõnu ja nii olen välja annud Jeesuse tähendamissõnade kohta raamatu. Tõsi, seal tähendamissõnade raamatus on ka rida tähendamissõnu just Matteuse evangeeliumist ka, Markusest samuti muidugi, siis Johannese evangeeliumi kohta olen ka kirjutanud ju teatud ülevaate Johannese evangeeliumist ja sellest seisukohast Jeesus kui Kristus, Jeesus kui Jumala poolt valitud ja püha vaimuga selvitud Messias. Nii et teatud ülevaade on minu seisukohalt juba edasi antud ka ja põhiliselt materjalis, mis ma oma õppetöös ja loengutes olen kasutanud, olen juba edasi andnud. Tõsi, mitmeid teemasid olen kasutanud ja on leitavad usuteaduslikus ajakirjas. Nii et sealt on ka võimalik. Ja momentil mul tõepoolest ei ole mingit päris sobivat, kindlat suurt teemat, mille kallal hakata nüüd pusima ja mida siis edasi anda. Püüan ka jõudu mööda jutlustada seal neid materjale, mida olen lugenud ja loen edasi anda. Aga jah, et päris uut üllitist momentil ei ole veel vähe tulnud. Aga kui see tuleb ja kui taeva isa annab selleks ka jõudu ja aru saama, siis püüan küll. Aga suure tõenäosusega, kui siis nad on seotud ikkagi Jeesus Kristuse isikuga.
Peeter Roosima, suur tänu selle hommikuse intervjuu eest, aga veel suurem tänu selle kommentaariest Markuse evangeelium. Kuidas mõista seletada Markuse evangeeliumit, raamat on siis trükist ilmunud ja kättesaadav ja kõigile loetav. Ja homme ongi evangelist Markuse mälestuspäev kirikuorel Endris, et igati sobiv aega alustada ka selle raamatu lugemist ja Markuse evangeeliumiga taas tutvuse tegemist, kes on sellega juba varem tuttav, aga kindlasti uut süvenemist pakub see kommentaar. Õnnistatud päeva ja kuulmiseni taas.
Ja palju õnnistusi igale kuulajale ja pereraadiole samuti. Ja siis on õnnistagu ka seda, mida on evangelistid esile toonud ja mida on eriti ka Markus esile toonud.
Nädala kaja.
10. juunil toimub järjelt viies rehabilitatsioonikeskuste jalgpalliturniir Terves kehas, püha vaim ja räägime Liis Borisenko kavatud lootuse fondist turniiri ettevalmistustest. Korraldustoimkond on juba mõnda aega koos käinud. Kas on mõne sõnaga võimalik anda ülevaade, kuidas ettevalmistused sujuvad?
No ettevalmistused sujuvad hästi, et me juba viiendat aastat korraldame, nii et me natuke nagu juba teame, et mida me peame tegema ja kuidas me peame tegema, kuigi loomulikult iga aastane turniir on omanäoline ja juba sellepärast, et vahel ju vahetuvad ka need meeskonnad, kes osalevad. Aga oleme tõesti leppinud kokku staadioniga, taaskord Eesti Jalgpalliliit toetab meid sellega, et paneb ise välja kohtunikud ja staadioni ja riietusruumid ja mõned auinnad ja siis oleme loomulikult välja saatnud juba kutsed juba mõned kuud tagasi, et meeskonnad saaksid treenida, püüame siis neid motiveerida ja nüüd siis tõesti oleme jõudnud sellesse faasi, et püüame juba seda päeva detailselt läbi käia, et mis kell ja kuidas alustame ja kuidas on see ajagraafik ja esimesed registreerunud juba on ka, nii et asjad on heas graafikus ja juba ette oleme põnevil.
Olemata väga suur jalgpalli asjatundja, tunnen siiski huvi, kui nüüd möödunud jalgpalliturniiridele vaadata, siis kas võib öelda, et on olemas juba nende aastate põhjal sellised kindad välja kujunenud favoriidid, kelle vahel on näha suuremat rivaliteeti või ehk kellelegi võiks juba anda ka võidulootust?
Vot see on huvitav asi, et tõesti igal aastal on olnud nagu, võib nagu kaheks jaotada osalejad, et on siuksed väga palju nagu, ütleme, tugevam seltskond siis ja võib-olla siis sellel aastal pisut nagu nõrgemad. Aga mis on huvitav, et see, keda me oleme arvanud, et on favoriit sellel aastal, mitte kunagi pole niimoodi sündinud, et kas või näiteks Tallinna vangla, kes ühel aastal sai rändkarika endale, siis seda järgmisel aastal, ma ei tea, kas nad tulid neljandaks või viiendaks. Ehk et selles mõttes on turniir olnud väga huvitav, et võimalus on tõesti kõigil. Ja kuna see ei ole tõesti profi jalgpallid, ei ole sellised enamused neist ikkagi ei treeni pidevalt, siis tõenäoliselt on see natuke ka see, et millise meeskonna sa kokku saad selleks päevaks, et siis sealt tuleneb ka see, et see ei ole selline, et need on ette arvata, kes võidavad. Ja tõesti igal aastal on olnud erinevad võitjad, rändkarikas ringi käib, nii et nii nagu me ütleme turniiri alustades, et sellel aastal on võimalus jälle kõigil, siis see võimalus on kolnud. Ja tavajalgpallist rääkides, nagu, et kui muidu mängitakse 45 minutit ja siis natuke puhatakse jälle 45 minutit, et meie turniir on selline sellistele turniiridele iseloomulik, et tegelikult ju mängitakse platsil 10 minutit vahe ajata, kogu alagrupp siis mängitakse läbi ja sealt siis tulevad võitjad ja päeva jooksul 10-2 mängime, tuleb see mänguaeg päris palju, aga ta on pisut erilisem, aga see on kõik, jalgpalliliit on meil soovitanud nii korraldada ja nii need turniirid käivad.
Rehabilitatsioonikeskuste jalgpalliturniir on küll teissugune kui tavalised jalgpalliturniirid, aga alati on mingid sellised iseloomulikud jooned, mis jalgpalli puhul on tavaliselt väga suur emotsionaalsus ja väga kõrge meelelahutuslikus. Kuivõrd senise kogemuse pinnalt on need aspektid olnud esindatud?
Absoluutselt on. Me küll, tõesti see on rehabilitatsioonikeskuste turniir, aga me oleme oodanud alati sinna ka teisi organisatsioone, kes siis sõltlastega tegelevad ja sellepärast ongi, et meil on Tallinna vangla juba 3 aastal olnud, justiitsministeerium on esindatud olnud, nii et ja teisi ka selliseid, kes valdkonnas tegutsevad, kes meeskonna kokku saavad, nii et on erinevad. Mis on kindlasti iseloomulik, et suur osa, mitte siis justiitsministeerium ja võibolla Tallinna vangla, aga siiski enamus mängijad on endised sõltlased ja võibolla siis mõni on juba suutnud oma vormi taastada ja võibolla jõuda heale tasemele, aga pigem jah, see ei ole selline profi jalgpall. Emotsionaalsus kaasneb alati, et isegi see, kui tullakse sinna, öeldakse, et et ikkagi oluline mängida, mitte võita ja niimoodi, nigu see pall lahti lüüakse, on iga üks ikkagi nagu tõsiselt selle kalla. Ja seal sellist, et et ma nii sama nagu jalutan või teen, et ei ole. Et absoluutselt on emotsionaalsus, on mängulisus. Üks asi, mida me oleme püüdnud hoida, on see, et me tegelikult oleme kohtunikele ka öelnud, et me ei taha sellist, kuidas siis öelda, et nagu ropendamist ja selliste väljenditega, et see on üks erinevus, mis meie turniiril on, et selle eest võib saada punase kaardi, nii et me oleme alati kõigile rõhutanud, et see ei ole see, mida me tahame, et siiski me jääksime armastusse ja oleksime sõbralikud seal, nii et enam vähem me oleme suutnud seda ka saavutada. Aga ma arvan, et see on põnev ja just ka sellepärast, et mitte kunagi sa ei tea ette, kes tegelikult selle võidab, nii et selles mõttes tasub vaatama tulla, et me oleme 10. juunil Sportlandi Areenal kell 10 alates ja alguspalve on lubanud tulla tegema Oleviste pastor ja Eesti Kaitseväe kaplan ka siis reservkaplan Veljo kaptein, nii et me püüame ka alati, et tõesti paluda ette, et ka vigastusi oleks vähe, sest et see siiski on ju kontaktsport ja tõenäosus sellel on suur.
Ma küsin mängijate tagasi seda kohta, kui palju on rehabilitatsioonikeskuste turniiri osalejad olnud tänulikud selle eest, et neile pakutakse selline päev välja, neile pakutakse välja ka mingit sorti avalik nähtavus ja selline aktiivne tegevus, et kuivõrd see neile korda läheb?
Ma usun, et läheb, et oleneb loomulikult, et kus sa oma elujärjega oled, et on võibolla inimesi, kes on rehabilitatsiooniprogrammis ja neile see programmi juht ütleb, et sina mees tuleb mängima ja võibolla ta, kui palju ta ise nagu aru saab, kuhu ta tuleb või kui ta ei ole sellel varem olnud. Aga üldiselt meil on kindlasti välja kujunenud inimesed, kes ootavad seda, kes küsivad seda juba ennem ja pärast kas või Facebookis nähas, kuidas inimesed nagu seda jagavad ja teevad ja üksteist õnnitlevad, siis kindlasti on see väga oluline. ja ka see nähtavus ja meie eesmärk ju tõesti ongi näidata seda, et sõltuvusest on võimalik välja saada, sest et kui sa piltlikult öelda seirealid põõsal ja täna mängid, et siis see on kindlasti üks võimalus. Mis veel on nagu meie silmis olnud oluline on see, et ka nendele organisatsioonidele, kes siis meeskonna välja panevad ja koos seal jooksevad ja kui tõesti just see, et sa nende, me omavahel teeme ju koostööd igapäevaselt, aga see on selline mitteformaalne vorm, kus me saame kokku ja üksteisega teistmoodi suhelda. Mis on veel võib-olla tore olnud, et kui tõesti Tallinna vangla seal meeskonnas on olnud ka valvureid ja ametnike, siis nemad on olnud siis, mängivad siis oma eilsete võib-olla kinnipeetavate vastu ja seal on kindlasti olnud selliseid taaskohtumisi, mis ei ole üldse olnud negatiivsed ja et selles mõttes kindlasti selline koos tegemine ja see on oluline. Ja seal on kindlasti inimesi, kes võib-olla on ka siis sõltlasena ühes või teises kohas kokku puutunud ja täna siis on erinevas rehabilitatsioonikeskuses abi saamas ja kohtuvad samamoodi seal palliplatsil, nii et selliseid tervenemise momente on. Me pakume seal suppi ka, mis on alati olnud, et päästearmee on teinud hea suppi, nii et saab tulla ka külalistele, nii et astuda läbi ja vaadata seda turneiri või siis ka tõesti süüa kõhtäis.
10. juunil toimub järjelt viies rehabilitatsioonikeskuste jalgpalliturniir Terves kehas. Püha vaim, aitäh Liis Borisenko selle hommikuse tutvustuse ja nende kommentaaridest öelge lõpetuseks. Kas see osalejate ring selles võrratus meelelahutuslikus sportlikus ettevõtmises osalemiseks on juba sulgunud või ehk mõni huviline võiks otsida teiega ühendust, kes tahaks ka oma meeskonna välja panna?
Jaa, see võimalus veel on, sest et meeskondade registreerimine on 1. juunini ja siis 7. juuniks ootame täis nimekirju ja 8. juunil registreerime või loosime välja alagruppid, nii et aeg on, et paras aeg on võib-olla veel mõned trennid teha ja astuda sellesse ringi. Kõik on teretulnud.
Nädala kaja.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kirikumuusika Liit ootab ettepanekuid 2022. Aasta kiriku muusiku aunimetusele ja sellega seoses on mul rõõm tervitada telefonile Tuuliki Jüriot. Teie olete isegi kunagi selle tunnustuse osaliseks saanud. Mida see kiriku muusikuks nimetamine teile endale on tähendanud?
Jaa, see oli juba 10 aastat tagasi, 2012. aastal. See on, tähendab ikkagi seda, et mingisugust tegu või toimimist on siiski märgatud, et see on oluline olnud kirikumuusika maastikul. See on loomulikult rõõm igasugust tunnustust alati saada ja see innustab ka edasi tegutsema.
Kuidas te näete, kui vaadata natuke sellise laiemalt, et kas neid inimesi, keda praegu sinna esitada, on neid palju, on neid vähe, kas leidub neid, keda võiks konkursile saata esitada?
Jaa, ma arvan, et kirikumuusikute seas on neid, kes väärivad tunnustamist alati palju. Tõesti rõõm on olnud igal aastal, kui me oleme need taotlused kokku korjanud, siis on rõõm vaadata seda, et igal aastal on jälle uued nimed, ka selliseid, keda on mitu korda esitatud ja et neid on ikkagi hulga, ütleme, et mitte üle 10 küll, aga kuskil seal 7 ja 10 vahel on need igal aastal olnud ja see on ühest küljest on hea meel, et kaas inimesed märkavad kirikumuusiku panust, et üleüldse muusika kirikus on oluline, et see inimestele on tähendusväärne ja annab siis kas hingele rahu või lootust või julgust või midagi juurde. Teisest küljest see näitab, et meil lihtsalt tõesti ongi neid muusikuid, keda tunnustada väga palju.
Millised on need kriteeriumid, millele peab vastama see kirikumuusik?
Ja on tõesti siin, siin meil kaks niisugust peamist mõtet välja toodud või jah, õigemini isegi kriteeriumid, et esiteks ta peaks olema viimased 5 aastat järjest tegutsenud kirikumuusikuna ühes ja samas kogudused. Et ta siis on ikkagi natukene, jah, mitte nagu värskelt uustulnuk, aga ta on nagu ikkagi juba vähemalt 5 aastat ühes kogudusest toiminud ja teiseks, et ta on siis teinud midagi sellist, mis on heaks eeskujuks teistele kirikumuusikutele, et me ei ole välja toonud, et kas see on mingisugune kontserdisarja, festivali korraldamine, laulupeo korraldamine, laulupeva korraldamine või see on mingi plaadi väljaandmine või see on lihtsalt see, et on kuskil, ma ei tea, ansambli, uue ansambli loonud või, või midagi, midagi sellist eeskuju väärivad. Et see peaks olema ikkagi mingisugune konkreetsem tegu, mitte see, et on 5 aastat järjest väga tublisti teenistusi mänginud, mis on isenesest ka väga kiiduväärt, aga noh, nagu me teame, igasuguseid aasta töötegijaid ja aasta inimesi valitakse, siis on seal ikkagi jah, mingisugused konkreetsemad näitajad, et ta on noh, midagi sellist teinud, mis siis väärib nüüd tõesti just sel korral, just sel aastal tunnustamist.
Ja kui nüüd selline nimi mõnel inimesel pähe turgatab, siis mida tuleb täpselt teha, et esitada au nimetuse saamisele?
Ootame neid kõige rohkem muidugi meili teel. Tuleks siis kirjutada vabas vormis ettepanek ja panna ka põhjused juurde, põhjendused, et miks just seda inimest kandidaadiks teatakse, sest kuigi me tunneme väga paljusid kirikumuusikuid üle terve Eesti, siis me paraku siiski kõiki ei tunne ja ka kõigi tegemised head teod meieni ei pruugi kõrvu jõuda, nii et on oluline, et sinna jah, kirjutatakse mingisugune põhjendus juurde ja ta peaks siis olema jah, siis eraldi vormistatud kas siis PDF või DOC, tähendab Wordi failina ja siis meili teel manusest meile saata aadressile kirikumuusikaliit@gmail.com. Ja muidugi võib ka saata tavalise kirjaga konsistooriumi aadressile, aga noh, ma ütlen, et tegelikult meil käib suur osa tööst, käib virtuaalsete meetoditega, nii et siis me peaksime selle skännima nii kui niigi, et mis on ka muidugi võimalik, nii et see ei tohiks muidugi takistuseks olla, kui kellelgi ei ole meili postkasti. Ja tõesti, meil on ka veel see asi, et esitada võivad kõik, ka kogudust lihtliikmed, et kui ELK autasudele esitamine on siin koguduste allasutuste voli all siis või praostkondade, siis meil võib tõesti iga inimene võib esitada, aga jah, palume põhjendust juurde.
Ja mis ajani on võimalik saata, mis hetkest läheb see vastuvõtmine lukku?
Ja siin on nüüd tõesti aega neid inimesi leida, otsida, et palume saata nad siis 1. augustiks, et kuna ELK autasude väljaandmine toimub oktoobrikuus, siis ei pea jah nüüd kohe kevadel kiirustama, aga noh, kuna me teame, et juulist võivad inimesed vahel ka puhkusel olla ja sellised töised asjad meelest ära minna, siis me muidugi soovitame kuskil nüüd siin lähima paari kuu jooksul siiski ära saata mais-juunis. Aga ametlik tähtaeg on jah 1. augustiks.
Aitäh, Tuulik Jürjo, rääkimast aasta kirikumuusika au nimetusest ja natukene juba sellest rääkisite ka, aga pole küsiks siia lõppu, et millises seisus on teie arvates Eesti kirikumuusika?
No see on kindlasti üle Eesti erinev ja ka koguduseti väga erinev. Näiteks kui rääkida nüüd ansamblitest, kirikukooridest, tõesti korona on jätnud oma jälje, et on muutunud ansamblit väiksemaks kohati, koorid väiksemaks või siis on ka selliseid kohti, kus on tegevus lakanud. Et noh, midagi ei ole teha, nagu ka eilsel Viljandi sinodil paljud tõid välja, siis üleüldse selline kooskäimise harjumus on muutunud, ei saa öelda, et päris kadunud oleks, aga ta on muutunud ja ta ei ole hetkeks veel taastunud tavalisele tasemele, nii et see kehtib täiesti ka igasuguseid laulukollektiivide puhul kehtib. Kui nüüd rääkida orelimuusikast ja organistidest, siis seda nüüd korona ei no, põhimõtteliselt nagu väga ei saagi mõjutada, sest organistid harjutavad ükskõik kas või kodus, kui kirikus ei lasta, aga noh, nüüd on juba need võimalused juba ju ammu taastunud ja ma arvan, et muusikat kõlab üle Eesti palju. Ja muidugi peale ansamblite, kooride ja oreli muusika tehakse meie kirikus ka muud muusikat palju, olgu siis mingite instrumentaalansamblite näol, pasuna koorid, mitmed kollektiivid, mis on väga erilise koosseisuga, mida ma ei oskagi siin kohal välja tuua, et küllaltki mitmekesine. Ma loodan, et see pilt läheb veelgi mitmekesisemaks just oma pillide valiku poolest, nagu siin oleme siin viimasel ajal Viljandi Oreli festivali raames täheldanud, et oreliga koos mängivad nii torupillid kui kandled, nii et miks mitte sellist muusikat jumalateenistusel ka kuulda lasta, nii et ma arvan, et meil on see üldine pilt on ikkagi väga mitmekesine.
Seda on rõõm kuulda. Aitäh, Tuuliki Jürjo, veelkord selle intervju eest ja õnnistusi ning jõudu.
Aitäh ja õnnistust raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Viimase intervju tegi hommikutoimetaja Anna-Katariina Traks ja lisaks tema jutuajamisele kõlasid seekord nädala kajas Rauno Veri ja Taunu Toompuu intervjuud. Suur aitäh ka neile, kes kõnelesid. Need olid Ilmar Tomusk, Andreas Põld, Peeter Roosima, Liis Borissenko ja Tuuliki Jürjo. Lõpetuseks jääb kõlama kaunis koraali eelmäng, mille esitab Piret Aiduloo, kes võitis viimases intervjuus kõne all olnud ELK kirikumuusiku konkursi aastal 2015. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulme sini taas uuel nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.